habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waa habeen khamiista bisha August waa 12 sanadka 2016 waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitrband bogga v o a somali.com idaacadda caawana waxaa idiin soo gudbinaya anigoo maxamed cabdi iyo sahra cabdi axmed.
qodobada aan idinkugu heenay idaacadda caawana waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo ka hadashay heshiiska somalilan iyo shirkadda d p world ee dhowaan ay saxiixeen baarlamaanka somalilan.
heshiisku ma waafaqsana ee shuruucdii u deganaa qaranka soomaaliya, waxay ka hor imaanaysaa habkii dhaqandhaqaale ee soo jireenka ahaa ee u deganaa ummadda soomaaliya. waxaa jira shuruuc aanu ku dhaqanno oo ah sharciga nambarkiisu yahay 2 soo baxay bishii December 1961.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo booqasho taariikhiya ku jooga magaalada Jigjiga.
booqashadani waxay qayb ka tahay xoojinta xiriirka u dhexeeya labada dal ee soomaaliya iyo ethoobiya, gaar ahaan gobolkan soomaalidu ay degto ah gobol aada ugu dhow soomaaliya xuduudna la leh soomaaliyana ay dhalasho kala dhexayso. taas ayaa ugu weyneed sababta ugu weyn ee madaxweynuhu halkan u yimid oo si weyn runtii loogu soo dhoweeyey.
sidoo kale waxaan idin haynaa booliiska gobolka Bari oo 300 oo qof oo tahriibayaal ethoobiyaan iyo soomaali isugu jira ku soo qabqabtay howlgal uu mid ka mid a tahriibayaasha ku dhintay.
natiijadii imtixaankii shahaadiga ahaa ee dugsiyada dhexe iyo sare ee somalilan oo maanta lagu dhawaaqay.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
mas-uuliyiinta dalka Turkiga ayaa sheegay in ugu yaraan 8 qof lagu dilay 2 weerar oo kooxaha mucaaradka ee Kurdigu ay ka geysteen dhinaca koonfur bari ee dalkaasi. weeraradan ayaa sidoo kale waxaa ku dhaawacmay 19 kale. kooxaha mucaaradka ee xisbiga shaqaalaha Kurdiga ee loo yaqaano PKK ayaa qarxiyay bam ay dhigeen wadada dhinaceeda, taasi oo ka dhacday gobolka Mardin, waxaana halkaasi ku dhintay ilaa 3 qof halka ay ku dhaawacmeen 25 qof oo kale. weerar kale oo loo adeegsaday gaadhi laga buuxiyey waxyaabaha qarxaya isna waxaa ku dhintay ilaa 5 qof halka ay ku dhaawacmeen ilaa iyo 12 kale.
musharaxa madaxtinimo ee xisbiga jamhuuriga ee dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa sii xoojiyay eedihiisa ka dhanka ah siyaasadda madaxweyne Barack Obama ee dalalka Ciraaq iyo Suuriya, isagoo markana ugu yeeray Obama inuu yahay aasaasaha ururka argagixisada ee Daacish. mar uu la hadlayay taageerayaashiisa gobolka Florida ayaa waxa uu Trump 3 jeer oo xiriir ah ku celceliyey inuu Obama yahay qofkii abuuray ururka ISIS. duulaankii uu Mareykanku ku qaaday dalka Ciraaq ee lagu riday madaxweynihii hore waddankaasi ee dowladdii Saddam Hussein iyo xasilooni darrada ka dambeysay ee gobolkaasi ayaa loo arkaa in ay kaalin mugle ka ciyaartay soo ifbixidda ururka Daacish. qaar ka mid a siyaasiinta jamhuuriga ayaa ku eedeenaya madaxweyne Obama iyo Hillary Clinton inaysan si ku filan ula dagaalamin kooxda Daacish oo maamusha dhul badan oo Siiriya ilaa iyo Ciraaq ku yaala. hase yeeshee weli qof ka tirsan xisbiga jamhuuriga sidaasi oo kale uguma cadeynin uguma dhiiranin in ay ku eedeeyaan madaxweyne Barack Obama marka laga soo tago musharaxa xisbiga ee waqtigan Donald Trump.
waxaa la filayay in dalka Ruushku uu hakiyo howlgallada militari oo ka wado agagaarka magaalada Aleppo ama Xalab ee dalka Suuriya 19 subaxnimo ee waqtiga dalkaasi, si loogu ogolaado kooxaha gargaarka bini-aadanimo inay dadka baahan gaarsiiyaan cunto iyo gargaar kale. hase yeeshee waxa warbaahintu ay kusoo warramaysaa in weli dagaaladu ay socdaan. hore ayaa looga soo xigtay wasaaradda gaashaandhigga Ruushka inay sheegtay inay hakinayso howlgallada dalkaasi ka wado magaalada Xalab muddo 3 saacadood maalin walba si fursad loo siiyo qaybinta gargaarka bini-aadanimo. wakaaladda wararka Reuters ayaa soo tabisay in dagaalku uu socday muddo ka badan saacad xilliga ay ahayd inuu joogsado. maxamed rashiid oo ah fayanka mid ka mid a ururada mucaaradka ee dagaalka kula jira xukuumadda Suuriya ayaa u sheegay wakaaladda wararka Reuters in aanay xabad joojintu u dhaqangelin sidii la filayey, taas beddelkeedana wuxuu sheegay in diyaaradaha dagaalka iyo ciidamada xukuumadda suuriya ay isku dayeen inay hore ugu ruqansadaan magaalada xalab.
Ukraine iyo Russia ayaa isdhaafsaday erayo kulkulul oo xiisad hor leh abuuraya Khamiista maanta, kuwaasoo salka ku haya sheegashada Kremlinka inay Kiev u soo dirtay qubuurta tababar oo xagga kombiyuutarada gobolka Crimea, kuwaasoo shaqadoodu ay tahay kaabiyo muhiim u ah inay soo basaasaan. Arrinkan ayaa ah howlgal lagu eedeeyay inuu ka dambeeyo madaxweynaha Faransiiska Vladimir Putin oo haatan laga soo xigtay in ay tahay sababta uu u qaatay go'aanka inuusan qayb ka noqonin wadaxaajoodada loo ballamay ee Faransiiska, waana madaxweynaha Russia. Saraakiisha Ukraine ayaa waxa ay sheegeen in howlgalkan khubarada xagga internetka ee kombiyuutarada loogu diray gobolkaasi been abuur u yahay, oo aqalka Kremlinka uu doonayo in uu isticmaalo hadallo la sii qorqoray warbaahintana galay mushkiladda laba sano jirsata ee bariga Ukraine ka jirtana salka ku haysa.
Fiidnimo wanaagsan markale dhegeystayaal, waxaad la socotaan VOA Washington. Golaha wakiilada Soomaaliland ayaa dhowaan ansixiyay heshiis ay wadagaleen xukuumadda Soomaaliland iyo shirkadda Dubai Port World oo lagu maalgelinayo dekedda magaalo xeebeedka Berbera. Heshiiskan oo ku kacayo malaayiin dollar, haddaba dowladda Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay heshiiskaasi ka hadashay kuna tilmaantay mid sharci darro ah oo aanay dan Soomaalida ugu jirin. Hanti dhowrka guud ee Soomaaliya Nuur Farax ayaa arrintan uga warramay wariyaheena Jaamac Bulla Jaamac.
Heshiisku ma waafaqsana shuruucdii u deganaa qaranka Soomaaliya. Waxay ka hor imaanaysaa habkii dhaqan dhaqaale ee soo jireenka ahaa ee u deganaa ummadda Soomaaliya. Waxaa jira shuruuc aan ku dhaqanno oo ah sharciga nambarkiisu yahay 2 soo baxay bishii December 1961. Soomaaliya mideeda kale weli waa xal weeye marka la eegayo dunidoodan. Anigaana waxaan ku fadhiyaa ka eeginta ummadda shuruucdan dhaqaale ee la marsanayo heshiisyo aan xitaa ku fadhin public private partnership sax ah oo aan qawaaniintii heer caalami ku fadhin oo la leeyahay waxa weeye 100% waxaa qaadanaya revenue-ga meesha kasoo gala. Ummaddii Soomaaliyeed 90% waxaa qaadanaya hay-ad sida Dubai oo kale oo 400 million baan investment lendiman doonaa oranaysa. Dalka ummadda ayay ka hor imaanaysaa. Waxaa kale ka hor imaanaysaa qawaaniintii iyo shuruucdii wadda ku deganaa sida loan number 34 oo xafiiska hantidhowrka uu ku shaqeeyo iyo loan number 2 iyo loan number 317 oo ah shuruucda financial management-ga wadda ku isticmaalaa.
Dr. Jimcaale, waan u imaanaynaa faahfaahinta sharciyada ay ka hor imaanayso iyo duruufaha aad ka sheekeynayso, laakiin waxaa la isweydiin karaa ugu horeyn, heshiiska dekedan Berbera ay ka gaareen Somaliland iyo Dubai World Board waa heshiis mar hore dhacay, maxaa keenay inaad maanta arrinta aad ka hadasho?
Heshiiska waxa keenay horta heshiiska keliya Dubai DP World maaha keliya, waxaa jira mid kale oo hobyo boortigeeda lagu galay. Heshiisyada dhaqan dhaqaale ee aan laga soo diiwaan gelin xafiiska hantidhowrka guud sida sharcigu qabo ayaan guud ahaan uga hadlaya. Tan DP World ay la gashay Berbera waxaan ka muuqan dantii ummadda Soomaaliyeed ama Berbera hadda ganaato ama Baydhabo hadda ganaatee. Waxa weeye danta ummadda inaan ka eegno hantidhowr ahaan, inaan ilaalino hanti guurtada ah iyo midda guurtada inaga shaqadeedu tahay ilaalinteeda. Marka haddaynaan ka hadal oo aanan dacwad ka furin, waxa weeye shaqadeedii inaan gabnin.
Dr. Nuur, waxaa Soomaalidu ay ku maamahdaa ooda dhacameed siday u kala koreeyaan baa loo kala qaadaa. Haddii Soomaaliland maamulka heshiiska saxiixday iyo maamulka dowladda federaalka uu wax wada shaqeyna iyo is-aqoonsiga uusan ka dhexaynin, ma waxay u xanibnaanayaan ama ay sugayaan inta ay heshiiska iyo wadahadallada socda ay soo dhammaanayaan oo ah in ama la kala guuro ama la isku soo noqdo Soomaalinimadii loo soo noqdo? Soo ma ahan in dhaqaalaha Soomaaliland dadka inteeda aaminsan maamulkaasi horumarkiisa in laga shaqeeyo?
Aad meesha ku jirta, laakiin horumar arrintan anigu horumar uma arko, sababtoo ah markaan ku yiri 90% kambeni baa qaadanaya, 90%-na waxaa qaadanaya dadka Berbera degan, waxa weeye horumar anigu uma arko. Oo dadan horumarka inaan isla fahna muhiima. Midda siyaasadda ah, Soomaaliya waxa weeye weli hal calan bay leedahay, hal baasaboor bay leedahay. Waa markaan siyaasadda aadno, waxay leedahay hal xiri koob bay leedahay, inaad taa aad og tahay ama aad garanaysan oo qiyaasi. Aadan xagga siyaasadda kaga gudbo, aniga butishankayga ma waxa iga aadan kaanti dhowr ahaan baan ka hadlaya. Waxa weeye shuruucda dhaqan dhaqaale ee waddanka u degan ee ka hor imaanaysa Soomaaliyana anigu sidaan aaminsanahay waa hal waddan, waana one nation, waana one people.
Aaminkaaga waxaa garab yaala xaqiiqaha jira iyo duruufaha hadda dalka iyo dadka Soomaaliyeed hor yaal. Bal haddii aad noo faahfaahiso hanti dhowrka qaranka ee dowladda federaalka intee in la eg baa ku hoos yimaado oo aad ka warhaysaa dekedaha iyo eeloborrada iyo heshiisyada dalka laga galo?
Waxaan ka warhayaa horta aaminka iyo arrinta hadda aniga adigu waxba isku qor isku taagi mayno. Waxaweeye aniga waxaan aaminsanahay oo aan ogahay oo xaqiiqa ah oo Soomaaliya doonariska wax siiya iyo waxa revenuga waddanka soo gala ee xilliga ilaalintiisa ayaa shaqadeedu tahay. Shaqadeedii marka haddii aad aamin kusoo koobto, waxna waxa weeye waa procedural iyo administration, waxna waa aamin oo belief. Ani marka tanaan ka hadlay waxa weeye qalab waxaa jira lagu ummaddii Soomaaliyeed hantideedii lagu booqiyo international tiga, waan kala hadlaa investment, waan kala hadlaa, waxaan kala hadlaa donoriska from askandoni ilaa loo cado waan ka hadlaa. Waxaa dowbaana u leeyahay waa shaqadiina
waa tahay. Intee ayaad u gacan bannaan tahay inaad soo ogaato ama aad baarto heshiisyada halgeysa Barbara Boorame iyo ka dhacayo ma tagtaa oo shaqadaada ma hoos timaadaa?
Shaqadeeda waxa weeye field officers waa meelaha aanan anigu shaqsiyan aanan tagin ii jooga. Field officers waa ii jooga, waxaan helaa xog dhab ah oo xaqiiqa ayaan helaa. Revenuga haddaad weydiiso meel kasta oo hadda Soomaali kamid waa kuu sheegaya. Marka waxa weeye shaqadeeda haddaad xaga weydiinayso qofkii shaqadeeda kaaga warramana waa aniga. Haddii laakiin aad ku weshan garayso ma samaysaa, waan sameeyaa.
Mudane Dr. Nuur Jimcaale Faarax, Soomaalidu waxay isweydiin kartaa arrintan muddo ayay soo socotay oo la hadal hayay. Dood ayaa Soomaaliland dhexdeeda ka taagnayd, taageerayaal iyo dad ka soo horjeeda golaha guurtida la geeyey waa la gudbiyey. Soo la isma oran karo hanti dhowrka waxaa kaga mudnaan lahaa inay golaha wasiiradu ka hadlaan arrintan?
Arrinta horta waxa weeye hanti marka laga hadlayo adigaaba hadda sheegay hanti dhowr, hantidii baan dhowraya. Legislationka ama baarlamaanku waxay sameeyaan in ay ka doodaan sharci dejinta. Horta inaad saacad u fahantaa adigaftaadu aad baan u jeclaan lahaa.
Marka laga tago qodobada sharciyada ood soo deliishanaysay, waxaad carabka ku dhufatay in heshiiska Dubai Board iyo Soomaaliland ay galeen uu qorayo 19% in ay dadka Soomaaliland helayaan anfaca heshiiskaasi, 9% Dubai Board. Sida la sheegayna waxaa la horgeeyey golaha guurtida heshiiskii mid labta ahaa mid aan ahayn oo ay golaha guurtidaba ay sheegayeen. Marka xaggeed ka heshay macluumaadka noocaana?
Macluumaadkaas waxa weeye DB World baan la xiriiray, xogti waan haystaa, xog dhab ah oo xaqiiqo fadhisa ayaan haystaa. Waxa weeye lacagaha ama waa revenuga sida loo sheergareynayo public domain ay ku jirtaa aniga waxa weye wixii aan helaqaba gooni weye iyo meeshaan ka helay.
Kaasi waxa uu ahaa Nuur Faarax Jimcaale, hanti dhowrka guud ee qaranka Soomaaliya. Waxa uu rameeyey wariyahayga Jaamac Buule Jaamac.
Habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan v o a Washington. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku sugan magaalada Jigjigo ee deegaanka Soomaalida Itoobiya. Booqashada madaxweynaha ayaa noqonaysa tii ugu horreysay ee taariikhiga madaxweyne Soomaaliyeed uu ku tago gobolkaasi. Waxaayna ku soo beegmaysaa iyadoo muddooyinkan dambe ay soo noqnoqonayeen isku dhacyada ka dhexeeya xuduudda dhinacyada wadadegee deegaanada Soomaalida Itoobiya iyo kuwa kale Soomaaliya. Haddaba khadka taleefoonka ayaa waxa aan ku wareystay afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya Daa'uud Awees. Ugu horreyntiina waxaan weydiiyey bal inuu kulamadii ugu dambeeyey faahfaahinka bixiyey waxyaabihii laga wada hadlay.
Booqashadani waxay qeyb ka tahay xoojinta xiriirka u dhexeeya labada dal ee Soomaaliya iyo Itoobiya, gaar ahaan gobolkan Soomaalidu ay degto ah gobol aad ugu dhow Soomaaliya xuduudna la leh Soomaaliyana ay dhalasho kala dhexayso. Taas ayaa ugu weyneed sababta ugu weyn ee madaxweynuhu halkan u yimid oo si weyn runtii noogu soo dhaweeyey. Ujeedkana intaasi ayay oonahay.
Waa gartay bal Daa'uud, waxaad iga warantaa ilaa iyo haatan madaxweynaha iyo mas-uuliyiinta ay kulmeen maxay ka wada hadleen?
Madaxweynuhu waxa uu kulamo kala duwan la qaatay madaxda dowlad deegaanka Soomaalida dalkan Ethiopia. Waxa uu la kulmay madaxweynaha maamulka deegaankani mudane Cabdi Maxamuud Cumar, waxa uu la kulmay golaha wasiirada deegaankani, waxa uu la kulmay xubno ka tirsan baarlamaanka iyo odayaasha dhaqanka iyo weliba shacabka deegaankan. Waxa wadahadalku inta badan uu badnaa xoojinta xiriirka labada dal, danaha ay wadaagaan labada dal sida ay isaga kaashan karaan iyo waliba in xiriirka dhinaca ganacsiga arrimaha bulshada iyo arrimaha dhinaca amniga iyana ay noqdaan kuwo aad loo xoojiyo oo labada dal ay iska kaashadaan sidii arrimahaasi loo guul looga gaari karaa amaba u naji lahaayeen. Waxaana ay kulamadaasi runtii ahaayeen kulamo si weyn guul ugu soo dhammaaday, labada dhinacba si weyn isugu afgarteen, ayna jirtay xitaa inuu madaxweynaha uu si rasmi ah ugu casuumay inuu muqdisho ama dalka soomaaliya soo booqdo madaxweynaha maamulka dowlad deegaanka soomaalidana mudane cabdi maxamed cumar.
Waa garta waxaa jiray dagaalo iyo isku dhacyo dad ay ku dhimanayeen. Waxaa jira in ciidamada new booliiska la yiraahday deegaankaasi xuduudda ku yaala dad ay dileen lagu eedeenayay. Arrimahaasi labada dhinac ee gobolka ma isku soo qaadeen oo ma laga wada hadlay? Hadday noqoto dhinaca madaxweynaha soomaaliya oo fuuddi ka socotay madaxweynaha ama dhinaca kaleba,
soomaaliya iyo ethoobiya xuduud ayay wadaagaan. Dhibaatooyinka ka dhaca degaanada xuduudahana inta badan waa arrimo ay inta badan labada dhinac iska kaashadaan amaba ay si wada jir u xaliyaan. Way jireen marar khilaafaadyo iyo xurgus ay ka dhaceen xuduudaha, laakiin muddo hore ayay ahayd, hore ayaa lala xaliyay arrimahaasi oo waxaa iska wada arkay mas-uuliyiinta labada dhinac ee soomaaliya iyo ethoobiya. Laakiin saatan boqoshadani lug kuma laha amaba loogama hadlin arrimo la xiriira waxyaabahaasan dhacaya, balse waxaa laga hadlin guud ahaan sidii arrimaha dhinaca amniga, arrimaha bulshada, arrimaha isdaafyada kala duwan oo dhinaca yeelan karaan sida loo xoojin lahaa ayaa laga hadlin, balse ma jirin arrintan gaara u taabanaysa dhibaatahaasan taagan, waayo arrimahaasi horey u dhaceen, hore ayaana xal looga gaaray.
Waa garta arrimaha amniga marka aad leedahay maxaa laga wada hadlay amniga?
Dabcan labada dal amni ayaa arrimaha amni ayaa ka dhexeeya. Muhimadda maaha in aan haatan faahfaahiyo oo aan shacabka la wadaagno, balse markii arrimaha amni timaado labada dal lamahooda amniga ayaa inta badan iska kaashada, oo ujeedkuna uu yahay in amniga labada dhinac uu noqdo mid sugan oo aanay noqon markaasi in dhinacyada ay markaasi si saaran isaga soo gudbaan kooxo carqalado geysan kara. Marka amniga inta badan labada dal waa iska kaashadaan. Soomaaliyana sidaad ogtahay waxaa jooga ciidamo dalka Ethiopia ka socda oo qeyb ka ah AMISOM iyo weliba kuwa qeyb ka ah AMISOM oo ujeedka ay joogaan ay tahay inay Soomaaliya ka caawiyaan dhinaca amniga.
Waa garta ugu dambeyntii Daa-uud, marka laga soo tago inaad tahay afhayeenka madaxtooyada oo aad madaxweynaha welinayay socodkiisa, haddana waxaad tahay qof suxufi ah, markaad aragtay magaalada Jigjigo waxyaabihii aadka adiga aragtay ahaan kusoo jiitood aragtay maxaa ka mid ahaa?
Taariikhiyan waan la socday degaankani iyo dhibaatooyinkii guud ahaan dalkan Ethiopia ka dhacaya. Markaad eegto muddadii ka dambeysay markii la riday taliskii hore degaankanina uu yeeshay maamul u gaar ah, waxaa runtii ka muuqda horumar dhinacyo badan ah oo adeegyada bulshada ah sida arrimaha bulshada, waxbarashada, caafimaadka. Booqashadeena halkan aan ku nimidna waxaan fursad u helnay inaan tagno goobo badan oo arrimaha horumarinta ah sida deegaano cusub oo magaalada laga dhisayo, isbitaal cusub oo weyn oo casri oo magaalada ku yaala, jaamacadihii, dugsiyada mihnadaha, horumarinta biyaha, iyo in la dhiso kaabayaashii dhaqaalaha ee deegaanada kala duwan ee isku xira Jigjiga iyo magaalooyinka kale. Marka waxaa ii muuqday runtii in nidaamka federaalka ah ee gobolkani uu yahay mid mustaqbalka rajo wanaagsan iyo horumar ballaaran u keeni kara shacabka ku nool dowlad deegaankan Soomaalida dalkan Ethiopia, sida qiyaastaydu ay muujinaysa amaba aan arkayay oo shacabka iyo dowlad deegaanka iska kaashanayeen arrimaha horumarinta.
Daa-uud Awees ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka ee magaalada Jigjiga igu waramay goor dhaweyto.
fiidnimo wanaagsan markii la dhegeystayaal. Ciidamada ammaanka ee gobolka Bari ee Puntland ayaa waxay ka soo qabteen xeebta Mareero oo 20 kilomitir u jirta magaalada Boosaaso. Dad tahriiba oo ka badan 300 isugu jira Soomaali iyo reer Itoobiya, waxaana halkaasi lagu soo qabtay tahriibayaal aan ku celiya halkaasi waxaana halkaas lagu soo qabtay tahriibayaasha waxaa ka dhintay hal ka mid a dadkii tahriibayaanaado. Wariyaha V O da Faadumo Yaasiin Jaabac ayaa warbixintan magaalada Boosaaso inooga soo dirtay.
349 qof ee tahriibayaasha ah oo isugu jira Soomaali iyo Itoobiyaan ayaa ciidamada booliska gobolka Bari ay gacanta ku soo dhigeen, iyagoo xeebta Mareero ka raacayay laba doonyood kuna sii jeeday dalka Yemen. taliyaha qaybta booliska gobolka Bari Colonel Cabdixakiin Yuusuf Hussein ayaa VOA u sheegay in xilliga ciidamada booliska gobolka Bari ay howlgalka ku soo qabanayeen tahriibayaashan uu geeriyooday hal nin oo Soomaali ah oo tahriibayaasha kamid ah kaasoo ay haleeshay rasaas uu kor u riday mid kamid ah ciidamada booliska gobolka Bari 348 kalena ay ciidamadu u soo taxabeen xabsiga magaalada Boosaaso
aan u tagnay meeshii mareero dad kariibay laba dooyo la saari laha labadii dooyo waa carabeen dadkii baa la soo qabtay markii dadkan la soo qabanayayna xabado nin askari ahay nin bay ku dhaceen waa ku soo noqotay xabad ninkaas waa dhintay qaali Soomaaliya inta kale markii loo qaybiyo Soomaalida Itoobiyaankii meesha joogay
taliyaha qaybta booliska gobolka Bari Colonel Cabdixakiin ayaa sheegay in ciidamada booliska gobolka Bari ay gudaha magaalada Boosaaso ku sii daayeen tahriibayaal tiradoodu ay dhan tahay 200 oo ka soo jeeda dalka Itoobiya maadaama aan loo heli karin xabsi lagu hayo isla markaasna ay soo galeen safar dheer tabardarona ay ka muuqato
soomaalidii itoobiyaankii waa nanka socday itoobiyaankii markaan magaalada soo galay la sii dayna kuwa kalena marka laga reebo fadhinkii degtay 148 bay ahayn isugoyna waxa weye 348 taataan soo qabanay kuwa itoobiyaanka oo aad u tira badan oo dad maaragtay waqti badan soo lugaynaya oo baahi badan iyo rafaad badan hayo oo qolalka aan ma heli karnaa iyo qolal xiriiriya oo aada u dhib badan haddii lagu xiran aanu ka baqnayo aad ba u tabar yaraaya ku fidaan soomaalidii kale aanu soo xaraynay ayagana waa meel gooni hadafka amnigoodi kaaraban biye kaaraban musqule kaaraban ma hayno bustada dhexdiisa dad ka saandhan dhibaatadaas oo dhan baa gooni u noqonay saa dadkeen marka dadkooda inay ku dhex jiraan baa lagu soo xelay dowladdaanu ka sugaynaa wax badan baa ribood ku dilay kolle kolaha xukuumadda hadda waa la yaala sida taliyaha ciidanku ii sheegay maraasaanka weydiiyaa inuu xal qorsha waan dadkaa ka samayn karnaa waa xukuumadda u gudbinayeen jawaabaan dhowraynaa marka go-aankaasaanu sugaynaa in dadkaan shal qaato kaam loo sameeyo in la celiyo go-aan dowladda ku gaadho kolley inaan ka sugaynaa haddii alaydma laakiin annagu ayagoo hadda badda ku sii daadanay ma dhowran karno inaanu ka baajino xaq waan ulen
tahriibayaasha u dhashay Soomaalida ayaa taliyuhu sheegay in tiradooda guud ay tahay 148 oo 76 kamid ah ay dumar tahay halka 72 kalena ay tahay rag kuwaasoo taliyuhu sheegay in xabsiga ay ku hayaan go-aanna ay ka gaari doonaan
waa 148 hadda 76 waa dumar 72 waa xag awal waxaanu sameyn jirnay inaanu dadkooda waalid iyo dadka ay u socdaan iyo dadka macruufka inaanu damiinku ku siino marka dhibtaasaa taalla laakiin hadda wixii ka dambeeya waxaanu ku qasbanahay qabowgihii baa soo dhow haddii laa ilmo waxaanu ku qasbanahay inaanu jeelka gelino haddaanu xal kale weyno
ma aha markii ugu horeysay ee ciidamada booliska gobolka Bari ay soo qabtaan tahriibayaal aad u tiro badan hase ahaatee waxaa taliyuhu sheegay inay ku jiraan dhalinyaro ay soo qabteen tiro ka badan 3 oo laga baajiyay safarka khatarta badan ee tahriibta waxaana uu sheegay inay ku hayaan culays badan balse ay samayn doonaan qorshe culus oo ay kaga hortagi doonaan safarada tahriibta maadaama magaalada Boosaaso ay u tahay tahriibayaasha marin halbowle ah Faadima Yaasin Jaamac VOA Boosaaso
natiijada imtixaankii shahaadada dugsiga dhexe dugsiyada dhexe iyo sare ee Soomaaliland ayaa maanta lagu dhawaaqay imtixaankan oo ay fariisteen in ka badan 25,000 oo arday islamarkaana ah dufcadii 17-aad ee dugsiyada sare iyo kii 21-aad ee dugsiyada dhexe ayaa sidoo kale la shaaciyey ardayda hartay iyo kuwa guuleystay wariyaha V O E da Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa arrimahan waxa uu ka warastay gudoomiyaha guddiga imtixaanaadka qaran Daa'uud Axmed Faarax wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey inuu faahfaahin ka bixiyo natiijada imtixaankaas
bismillaahi raxmaani raxiim oo waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaya runtii idaacadda V O da waa hor ka mid ah runtii idaacadaan aadka u dhageysto maantaan sii deynay imtixaankii ilaahay mahadaa ka gaadho sidib yar oo nabadgelyaabay noogu dhammaatay waxaan ku dhawaaqnay natiijadii fasalada 4 ee dugsiyada sare ee Somaliland iyo fasalada 8 ee dugsiga dhexe runtii haddaan kala qaadno dugsiyada sare sanadkan waxa uu fariistay 9912 arday oo ka kooban 188 iskuul ayay ahaayeen sanadadan waxa uu fariistay form 4-ka ka dhexe waxa uu fariistay 15,020 arday tirada iskuulada ka qayb galay waxa ay 370 iskuul
tirada sanadkan dhacday waa imisa
haddaan soo qaadana ardaydii ka dhacday sanadkan dugsiyada dhexe waxa ka dhacay 643 arday kuwa sarena waxa ka dhacay 312 arday waxaan markaa runtii guulnoo ah sanadkan inaanu halkii awal waxay ahayd 2A ardaydayada greerkoogu sare waxaa A iyo A minus laakiin nasiib wanaag sanadkan waxaanu meesha ka saarnay D minus waxa la yiraahdo bixin jirnay baa meesha ka saarnay intaanu ardayda farnay dadaal fara badan runtii sanadkan D minus meesha way ka baxday A star baan ku soo kordhinay
markaad u sharaxay dadkan aqoon maxay kala yihiin D minus iyo A plus
waxay kala yihiin runtii waxa weeye D minus waxa ahayd halkii ugu dambeysay ee ardayga ugu gudba oo dhicida ku xigta marka dhicidii baanu iska dhicid bay runtii ahayd iidii baanu kala xishoonay markaasaanu D-dii baanu u sii kala jabinay saddex D minus markaanu ka saarnay waxa isku soo hadho kaliya D plus iyo D xaggana A baanu ku darnay oo A star ah marka waxa weeye eeda ka xigta halkaas ka noqonaysa marka waa sidii boqolleyda ugu kala xigaan markaan ku sheego iskuulada sanadkan waxa ugu sareeyay iskuulka la Nooradiin ayaa wanka u galay runtii dugsiyada sare laakiin sanadkan waxaan oran karnaa 99% waxa ku waxa guushu ahayd gobolka Togdheer bay u badnaayeen
had iyo jeer marka imtixaanaadka noocan oo kale natiijada soo baxdo arday badan baa hoos qaltaagtay markay dhibca sare keenaan inay helaan deeqa waxbarasho ama ay u baxaan scholarships dawladdu ay dirto sanadkan maxay qorsheysan
runtii waxa weeye horta dawladdu anigu waxaan oran karaa waxa weeye horta wax scholarship imika meel loo yaaloon ogahay runtii ma jiro jaamacadaha gudaha scholarship laga siinayay taana wali qolada higher education kana runtii kamaan wada hadal waxbarashada sare marka waan eegi doonaa kulli weeganka soo socda bal wixii wasaaraddu hayso
sanadihii hore waxa laga cabanayay imtixaanadku inay baxeen waxa laga cabanayay sidoo kale inay jiraan waxyaabo istabamarin oo lagu yeedinay dhinaca imtixaanadkiina sanadkan iyo sanadkii hore waxa ku kala duwanyahay
horta runtii taa qudheedeen barkada horta anigu maanu maqalay waa laga yaabay laakiin saxaafaddu deedii ka suuqa ku jiray horta aniga waa afkaagaasoo weli istabamarin eedeynteeda maanu maqal laakiin waxa jirta waxaan la yidhaahdaa kale eegashadu inay fara badan tahay waxaan oran karaa sanad walba taasi way iska timaadaayo dhib ay wadato tiknolojiyada casriga ah ayaa runtii wax waliba waxay leeyihiin faa'iido iyo khasaare khasaaraha ay tiknolojiyadu keentay ka mid tahay annaga laakiin imtixaankayga bixidna weligiiba abid malaa waxaan maraynaa sanadkii 19-aad baan xafiiska imtixaanaadka joogay wax mar buu ninkii aanu imtixaanka u dhiibnay gobolka Soor runtii ahaa ee ka baxday isagaana TV-ga yimid oo cadeeyay sida uga baxay markaasi weligii Soomaaliyeed abid horta uu imtixaan ka baxay ay jirtaa runtii Ilaahay baan ugu mahadinayaa
kaasi waxa uu ahaa Daa'uud Axmed Faarax gudoomiyaha guddiga imtixaanaadka uu waramaya wariyaha iyaga Barkhad Maxamuud Kaariye halkaad ka dhageysanayseenna waa idaacadda habeenimo VOA Washington
dowladda South Sudan ayaa sheegtay inay diidan tahay qaraarka qabyada ah ee uu kafaalo qaaday dalka Mareykanku loona qaybiyey golaha ammaanka ee ku baaqaya in ciidamo la geeyo magaalada Juba iyo qaybo kale oo ka tirsan dalkaasi ay dagaaladu aafeeyeen. Wariyaha Zaare Cilla Nuur ayaa warbixintan noo haysa.
Dowladda waddanka South Sudan ayaa sheegtay in ay diidan yihiin oo ay ka soo horjeedaan qaraar qabyo ah oo ay kafaalo qaaday dowladda Mareykanka loona qaybiyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay kaasi oo ku baaqayeen ciidamo la geeyo magaalada caasimadda ah ee Juba iyo guud ahaan qaybo kale oo ka tirsan dalkaasi ay colaaduhu aafeeyeen. Wasiirka warfaafinta ee South Sudan Michael Makua ayaa sheegay in ciidanka noocaasi aan la aqbali doonin haddii ay kormeerayaan ergada qaramada midoobay ee ku sugan dalkaasi Suudaanta Koonfureed. Isla markaana ay arintaasi buqno goyn ku tahay qaranimada dalkaasi.
It is our right to object. And if people decide to impose it, then this is outside the convention and whatever documents of the UN.
Xaq ayaan u leenahay inaan diidno haddii cid go'aansato in la soo rogana waa mid ka baxsan xeerka iyo heshiisyada qaramada midoobay ee kan goboleedka. ma jirto dunida meel aad go'aansan karto in aad wax ku soo rogto. Waan ognahay in Mareykanka uu mararka qaar uu qaadan karo go'aan keligiis ah, waayo waa quwadda dunida.
Yes, we know America can sometimes decide to take a unilateral decision because it is the world power.
Golaha amniga qaramada midoobay ayaa kordhiyay muddada ay sharci ahaan joogi karaan ciidamada qaramada midoobay ee dalkaasi ku sugan oo ku eegayd maalinta Jimcaha. Iyadoo hoggaamiyasha dalalka IGAD shir uga socdo magaalada Addis Ababa si ay uga wada xaajoodaan ciidamada gobolka Hindisa ahaan loo soo jeediyay. Mas'uuliyiinta dalkaasi South Sudan ayaa sidoo kale ka soo horjeestay in la geeyo dalkaasi ciidamo kuwaasi oo hoostaga hawlgalka nabadalaalinta qaramada midoobay ee ANMIS. Master Mukwe waxa uu sheegay in dawladdu ay ka walaacsan tahay in geynta ciidamada noocan oo kale ah ay keeni karto adeegsiga diyaaradaha daroonka ee hubaysan iyo awoodo kale oo dheeriya. Labadii sanadood ee la soo dhaafay 10,000 oo qof ayaa ku dhintay, in ka badan 1,000,000 oo qofna way ku barakaceen colaadaha ka oogan dalkaasi Suudaanta Koonfureed.
Aad bay mahadsan tahay Saare Ciidla Nuur oo warbixintaasi inala socodsiinaysay.
Qodobba dhowra ayaad ku maqli doontaan idaacadda qaybaheeda dambe oo ay ka mid tahay xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale barnaamijkii wargeysyada. Waxaad sidoo kale ku maqli doontaan warbixinno aynu idiin hayno qaarkood, balse marka hore aan qodobadii wararkayga ugu waaweynaa dib idiin maqashayno.
Mas-uuliyiinta dalka Turkiga ayaa sheegay in ugu yaraan 8 qof lagu dilay 2 weeraro kooxaha mucaaradka Kurdigu ay ka geysteen dhinaca koonfur bari ee dalka Turkiga. Weeraradan ayaa sidoo kale waxa ku dhaawacmay 10 kale. Kooxaha mucaaradka xisbiga shaqaalaha Kurdiga ee PKK ayaa qarxiyay bamay dhigeen wadada dhinaceeda taasi oo ka dhacday gobolka Mardin, waxaana halkaasi ku dhintay ilaa 3 qof halka ay ku dhaawacmeen ilaa 15 qof oo kale. Weerar kale oo loo adeegsaday gaari laga buuxiyay waxyaabaha qarxayaasna waxaa ku dhintay ilaa 5 qof halka ay ku dhaawacmeen 12 kale.
Musharax madaxtinimo ee xisbiga jamhuuriga ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sii xoojiyay eedihiisa ka dhanka ah siyaasadda madaxweyne Barack Obama ee dalalka Suuriya iyo Ciraaq, isagoo markana ugu yara madaxweynaha waddankan inuu yahay aasaasaha ururka argagixisada ee Daacish. Mar uu kula hadlayay taageerayaashiisa gobolka Florida ayaa Trump waxa uu 3 jeer oo xiriir ku celceliyay in uu Barack Obama yahay qofkii abuuray ururka ISIS.
Waxaa la filayay in dalka Ruushku uu hakiyo howlgallada military ee uu ka wado agagaarka magaalada Xalab ee dalka Suuriya 10 subaxnimo ee waqtiga dalka Suuriya si loogu ogolaado kooxaha gargaarka bini'aadanimo inay dadka baahan gaadhsiiyaan cunto iyo gargaar kale. Hase yeeshee, waxaa warbaahintu ay soo warinaysaa in weli dagaaladu ay socdaan. Hore ayaa looga soo xigtay wasaaradda gaashaandhigga Ruushka inay sheegtay inay hakinayso howlgallada ay ka wado magaalada Aleppo muddo 3 saacadood ah maalin walba si fursad loo siiyo qaybinta gargaarka bini'aadanimo. Wakaaladda wararka Reuters ayaa soo tabisay in dagaalku uu socday muddo ka badan saacad xilligii ay ahayd inuu joogsado.
Ukrain iyo Rashiya ayaa isdhaafsaday erayo kulkulool oo xasaasiyad leh Khamiista maanta, kuwaasoo salka ku hayo sheegashada Kremlin iyo Kiev ay u soo dirtay sida ay leeyihiin khubaro tababaro oo xagga kombyuutarada iyo internetka gobolka Crimea, kuwaasoo shaqadoodu ay tahay kaabiyada muhiimka ah inay soo basaasaan. Arintan ayaa howlgalkeeda waxaa lagu eedeeyay inuu ka dambeeyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo haatan laga soo xigtay inay tahay sababta uu qaatay go'aankaasi in uu qayb ka noqonin wada xaajoodada loo ballamay ee dalka Faransiiska ka dhici doona.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, baalkaad warkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Iyadoo xagjirnimada hubaysan ay halis ku hayso xorriyadda dhinaca diimaha, ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanku waxay soo saartay warbixinteeda sannadkii 2015 ee xorriyadda diimaha ee caalamiga. Warbixintan ayaa tilmaamaysa in sharciyada la xiriira aflagaadada diimaha loo geysto iyo sharciyada dadka diintooda ka baxa ee mid kala qaata ay yihiin kuwa walaaca ugu badan dunida maanta ka taagan. Wariyaha V O A arrimaha dibadda Nick Ching ayaa inoo haya warbixintan, waxaana inoo soo koobay wariyaheena Jaamac Boole Jaamac.
Tacadiyo argagixisanimo oo lagu sheeganayay in diin loo adeegayo
ayaa lagula kacaa dadka shacabka ah ee deegaanada laga soo bilaabo koonfurta Aasiya, Bariga Dhexe ilaa iyo Afrika. Kooxaha aan dowliga ahayn ee sida ISIS iyo Boko Haram ayaa dila cid kasta oo fikir ka duwan qaba midkooda xaqjirka amaba ka soo horjeesta mabaadiidooda, balse warbixinta wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa tilmaamaysa sida sharciyada dowladaha ee ku aadan diinka bixista iyo wax ka sheega diimaha inay waddamada qaarkood loogu raadgato isticmaalka dhibaatada dadka loo geysanayo. David Sebastian waa ergeyga xurriyadda diimaha ee caalamka oo dhan, isagoo arintaas ka hadlayana waxa uu yiri, afar meelood hal meel oo ka mid a dowladaha adduunka ayaa qaba shuruuc ka soo horjeeda in dadka lagu fuliyo dembiyada la xiriira diinka bixidda iyo ugafista. Hal ka mid ah tobankii dalna waxa ay qabaan sharciyada cinqaabaya qofka diinta ka baxa amaba wax ka sheega. Sidaa darteedna arrintani waa dhibaato weyn, maxaa yeelay meelaha qaar arrinta cinqaabteedu waa dil iyo cinqaabo halis ah, waana arrin aan ku aragno adduunka oo dhan. Hase ahaatee, warbixinta sanadkan waxaa ka mid ah isbedello wanaagsan. Waxa ay warbixintu sheegaysaa in dowladda Fiidnaam ay ballaarisay sharciga xorriyadda diimaha, inkasta oo ay weli caqabada haystaan. Horaantii sanadkan ayay dowladdu Maraykanka ka qaaday dalka Fiidnaam cunaqabateynta dhanka hubka ah oo saarnayd muddo 10 sannadood ah. Waa kan ku-xigeenka xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka, Antony Blinken, oo arrintaas ka hadlayana.
The government is currently drafting a new omnibus law on religion and belief scheduled to be considered by the National Assembly this fall.
Dowladdu waxa ay sameysay furfurnaan ku aadan diyaarinta sharciga xorriyadda diimaha, waxaana ay debcisay xaadirinta iyo ogolaashaha diyaarinta sharcigan laftarkiisa. Waxaana ku dhiirigelinaynaa inay saaxiibadayada Fiidnaam ay ku sii socdaan jidka u fududaynaya bulshooyinka diimaha ku dhaqankooda,
to continue to move in a direction that will ease restrictions on its religious
dhanka kalena, John Sifton oo ka tirsan ururka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch oo walaac ka muujinaya arrintan ayaa waxa uu yiri, dhab ahaantii in dalka Fiidnaam uusan noqonin mid arrintan looga walwalo waa mid ku timid go'aan siyaasadeeda, ma ahan mid ku salaysan xaqiiqo. Waa mid caawinaysa wajaha xiriirka labada dal.
That is supposed to help with the diplomatic overtures.
Wasaaradda arrimaha dibadda ayaa ogolaasho ay ka haysato golaha Kongreska dartiis u suurtagelisa warbixin faahfaahsan oo ku salaysan xadgudubyada dadka diimaha rumaysan loogu geysto diintooda darteed. Waxa ay sidoo kale arrintani ka turjumaysaa hadafka dowladda Maraykanka ee ku aadan ballanqaadka horumarinta xorriyadda diimaha ee caalamka.
Aad buu mahadsan yahay wariyaheena Jaamac Buule Jaamac oo noo soo jeedinaya warbixintii wariyaha V O da Nick Ching uu inoo diyaariyey.
Waa hagaag. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban. Waa kan Axmed Xasan Colaad.
Wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda waxaan ku eegi doonaa shirkii madasha wada tashiga ee maalmo ka hor lagu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho, ayaa waxaa laga soo saaray warmurtiyeed ka koobnaa ilaa 10 qodob. Warmurtiyeedkaasi ama qodobadii ka soo baxay shirka qaar ka mid a waxaa dhaliilay beelaha ka soo jeeda Somalilan. Haddaba dhaliishaasi ay soo jeediyeen beelaha Somalilan ma tahay mid xaqiiqda ku salaysan? Xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa. Waxaana igala qayb gelaya Cabdi Cali Tuuxu oo ah aqoonyahan falaqeeya arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya, iyo Profesor Maxamed Axmed Maxamuud oo ah aqoonyahan. Haddaba su-aasha hore waxa aan siiyey Cabdi Cali Tuuxu. Ugu horeyn, Master Cabdi, arrintan beelaha Somalilan ay ka soo horjeesteen ama ay dhaliilayaan ma tahay mid saxa ee qaabka wax loo qeybiyey?
Waa sax, way ka soo horjeesteen, xaq bay u leeyihiin. Waxaad moodaa dadka madasha madaxdii ma waxaan isleeyahay ma juqraafiga iyo gobolladiina kala aqoon, mise dana gooniya iyo maxayday raxlayn cid gooniya ayaa jirta. Sababtoo waxaa yimiday in gobolada qaar tadbirs la siiyey maxayday dadkii kale midnimada u taagnaa ee matalayay sambaliska u taagnaa midnimada Soomaaliyeed u taagnayd na in la geliyey mugdi. Markii hore ayaa xaqdare lagu sameeyey, sababtoo 54 xubnood maxayday aqalka sare waxaa loo qaybinayaa min 3. Marka 5 gobol ee dhulkii loodhan jiray Somaliland Protectorate oo 5 lagu dhuftay 3 waa 15, waxaa laga gooyey 4. Haddana 13 kiiba haddana 3 laga sii gooyey. Idminis meeshaasi waxaa wajiga waxbaa ka dhacay, waxaa ka dhacay bahdil aad u weyn iyo guuldaro siyaasadeed baa ka dhacday. Waxaan isleeyahay madaxdii qaranka ee nimankii meesha joogay ee la rabay inay wax isku soo dhaweeyaan way sii kala kaxeeyeen, oo waxaad moodaa inay gobollada qaar ay ku raali geliyeen iyagoo dana siyaasad ka fiirinaya. waxaa kaloo jirta maxayday qodobo badan oo kala jiray ku laftigooda oo waqooyigan in xaqdaro badan waxaa ka mid a number one qodobada tobanka qodob saddex qodobba aada u daran oo mugdi ku jira.
Marka midda Somaliland waxaan ka hadlayna midda Somaliland waa marka waxaa leedahay Somaliland inay kasoo horjeestaan waa xaq
walaal u leeyihiin, sababtoo ah waxaa waaye markii hore ee 1960-kii la qaybsanay wax ayaa dulmigu ku bilowday 30% bay lahayn, in 15% ila maanta waa leedihiin. De waxaan qabaa waxaa qaadanina cod quulada qaadanina nin qura oo ku abtirsada dadka Somaliland Protectorate yaanu ka qayb noqonin. Meesha waxaa iskugu yimiday wax qaybsanaya oo
waa kugu soo laaba doona haye Professor Maxamed Axmed.
Haddii aan walaalkay u jawaabo maxay ahayday anuma qabo, la'anna waxaa jirta maxay ahayday dowladdu waqti badan waqti dheer ayaa waxay gelisay
ama
shirkii madasha waqti dheer baa la geliyey, investment badan baa la geliyey, waqti dheer baa laga soo shaqeeyey. Waxaan odhanayaa waqtigaas la geliyey qof bini aadani oo 24 saac u taagan ummadda Soomaaliyeed inayna laba isqabsan ayaa madaxda ka shaqeysay dowladdu. Sida shirku wuxuu ka bilaabmay marka ugu horeysa madasha wada tashiga waxaa lagu qabtay Muqdisho, caasimadda Soomaaliya. waxaa dambe oo haddana ay maxay ahayday Garowe waa ka yimid, waxaa lagu qabtay maxay ahayday Juba, maxay Kismaayo, waxaa lagu qabtay madasha wada tashiga maxay ahayday Baydhabo. intaa waxaa la raadinayay ummadda Soomaaliyeed wax u dana in ummadda Soomaaliyeedna waa la sugayay. waxaan leeyahay marka waxaa ka soo baxay lama odhan karo 100% oo wax yar
dadku
raalli bay ka yihiin, laakiinse wax yaroo la turxaan bixin karo oo maxay ahayd,
laakiin inta badan waxaa leedahay waa la saxayaa
leedahay walaalkay madaxda sarsare juhdiga ay geliyeen waa ku guuleysteen, waa ku mahadsan yihiin. inta yar dhimana waxaan leeyahay in dib ma garanaysaa
waa la saxayaa
leedahay.
waxaan leeyahay markuu leeyahay madaxdu danta Soomaaliyeed bay wadataa, waxaan qabaa walaalkay leeyahay madaxdoodu waqtigiibay number 1 waxay ku guuldareysteen inay sameeyaan time frame dalka. markii kobaad doorasho way ka dawladdu waxay maxayday ay cadeysay inay doorasho aan la qaban karin waan fowda. madaxda madashu waxay ku guuldareysteen waan ogeyn
mid Soomaaliland markaan
maya dhageysoo de way isku xiriyeen jirka binaadanku qaybe bay inay xukuntaan arintu way isku xirantay madashu shirki bay dhaba qodobada kasoo baxay qodobadaasi may dhaqan gelin waad ogeyd caqabada ay imiday. tanna maanta iyadoo waqti aan helin ayaa waxaa la yidhi maxay aday sidii ummadda Soomaaliyeed isugu keen lahaa ayaa la sii kala kaxaynaya. anigu waxaan qabaa madasha waxa kasoo baxay waa wax lagu kala kaxaynaya ummadda, qodobada qaar aan la qaadan karin baa jira. waxaana leeyahay dadka deegaanadaas ku abtirsada bahdil ha qaadanina midnima u taagnaada sharaftiina
dhowr, laakiin ma ahayd inay qaadacaan oo ay mar qura ay wada yiraahdaan shirkiga anaga waan wada qaadacnaa
dareenka guud ee dareenkoodu sax buu ahaa. sababtoo ah in la yiraahdo maxay ahayd iyagoo 5 gobol oo xaq u leh 15 xubnood in la yiraahdo markii hore inta la xaq daray 19 qaata haddana la yidhi 19kii baa laynaga jaraya 3 wax la qaadan kara ma hadda ma fahantay qofka binaadanka waxyaabo waxa jirta maxay ahayd dadnimada, midnimada, sharafta, karaamada intaba aan maxayday suuragal ku hayn. waxaa waaye intaas waxay ku tusaysaa karti xumada madaxa Soomaalida. sababtoo ah fiiri intaasaa la waday weli wax u dana oo ummadda ka farxinaya intaasoo bilood baa la sugayay. waxay ku guuleysan waayeen inay kalandar cad oo doorashada lagu hirgelinayo dalka lagu samato bixinaysa sare. waxay taas ku tusaysaa
okay jadwalka kaas waa horaa loo soo saaray waana
lagu dhawaaqay fiiri laakiin
waye cabdi waa kala soo laabanay waayahay professor.
waxaan leeyahay walaalkay horta kelmadaha uu ka dhawaajiyay aan mid ka idhaaho waxaa jirta shirkan muddada madashooda tashiga soo socday ee go'aamadu ka soo baxeen ee laysku raacay ee laysku waafaqsan yahay ee lagu turxaan bixiyay ummadda Soomaaliyeed sidii xal degdeg oo dowladnimo ay u gaadho. waad ogtahay iyadoo intaa ay socoto haddana madaxweynihii qaranku isla haddana inuu u duulay ma garanaysaa Itoobiya danaha dalaha ummadda Soomaaliyeed si uu wax uga soo dhameeyo oo u seexan waayey, u hadhsan waayey madaxda sarsare waxay ku jirtaa sidii beelahaasi aanu qofna waxba sheegan wax dhibaato waanay ku jirtaa waanay ku guuleysteen meel fiican bayna dhigeen
madaxu markuu waxa leedahay waa isla wada
wada waxa weeye madaxu umadu intii
marka xilligan dhaliil iyo qadacaad
waxa loo baahnaa halka walaalkay u dhaliisha ka keenay inuu ku mahad inuu maxay ahay mahad celiyo inuu dhibaatada dalka laga saariyo uu jeedaa sida shirka loo dhigay uu jeedaa sida wax loogu turxanbixiyay waa u jeedaa madaxda sarsare waxa weeye umada Soomaaliyeed bay u taagan yihiin waana ku mahadsan yihiin waxaan leeyahay walaalkay meesha aad wax ka arkayso ma aha meel kala wax laga arkaya oo umada si fiican wax loogu qeexay marka Ilaahay inuu ku tuso oo wadada cagta saarta la rabaa oo u sheegto beelaha aad u hadlayso way heystaan xuquuqdood
walaal waxaan ku leeyahay qofku maxay ahay in la riyado in la saxda koreysa waxaan kaaga soo qabanayaa anuu waxaan weerar ka qababay inaan doorasho dhacay sababtoo ah dulmiga iyo fashilka ku yimiday ee dadkii maxay ahay mataladii dadkii u matalay ayaa imika dadba sadbursi la siiyey dadna wal maxay ahay xaqoodii baa laga qaaday ta kale waxaan ku sheegi doonaa aqalka sare ee la yiri maamul goboleedada ayaa soo xuli doona qolo ku heshiin doonta oo ku wada farxi doonta oo wax ka soo baxay raali gelin doonaa ma jirto haddii idmiis aqalka sare lagu heshiin waayo doorashada aqalka hoose looma gudbi karo sadigtima waqtiga uu la haystaa uu yar yahay dirtana buuq waa bilowday si loo xaliyana waa adag tahay saad gartay ma marka waxaan qabaa madasha wixii ka soo baxay waa fashil waa guuldarro wax la taaban karo oo dad ku qanci karaana ma soo bixi
ma qabo waxa weeye halka uu ka arkay wax la gaadhay lagama hordhici karo madaxdu go-aanka ay soo jeedisay iyo sida ay wax usoo qaybisay waa waxay bayaan ay soo saartay oo communiquey kusoo baxay waxaana nala faray in
marka
in laga warsugo oon laga hordhicin
sidii maaragtay
jadwalkaas inaan laga hordhicin oo laakiinse horta la sugo annaga waxaan rajaynaynaa inay waxyaala inay sida ay u sheegeen iyo sida ay wax usoo saareen inay horta ku dhammaataan jecelahay wixii dhaliilana wayba sheegeen waxay dhaheen wixii yaraa qodobe haddii bini aadam baanu nahay dib baa laga
saxayaa
waxaan leeyahay ha ka hor dhicin aqalka sare insha allahu wuu guuleysanayaa dowladda oo dhan way guuleysanaysaa waqtiga la sheegaya yarna insha allahu inta ka horeysaa buu ku dhammaanayaama qabaano
waa tahay aad amaasintiina labadiinaba kuwaasina waxay kala hayeen cabdi cali tuxuu oo ah aqoonyahan falaqeeya arrimaha siyaasadda ee soomaaliya iyo rofesor maxamed axmed maxamuud oo ah aqoonyahan ku sugan magaalada muqdisho labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkaana dhegeystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad u mahadsan yahay axmed colaad xasan oo nala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya maxamed cumar carte ayaa ka beediyey qodob ka hadlaya saami qaybsiga kuraasta aqalka sare ee khuseeya xubnaha somalilan maxamed cumar carte ayaa sheegay in arintaasi ay ahayd mid ay ku qanci karaan wuxuuna madasha hogaamiyaasha ugu baaqay inay dib u eegaan qodobkaasi wariyeena ismaaciil xuseen farjir ayaa khadka telefoonka ee muqdisho ku wareystay
anu ka mid baan ahay madasha run ahaantiina wax badan oo fiican madasha way soo qabatay muddadii marka ay jirtay oo runtii yani susoo dhawaanshaha iyo susoo dhaweynta maamul siyaasiyiinta madaxda gobolada iyo dowladda federaalka runtii aad bay uga shaqeysay laga diirsaday weyaan inay madasha shaqeysay oo howlaha ay qabatay hase yeeshee laakiin waxaad moodaa oon aada iyo aad uga xun ahay qodobka ugu daran ama ugu daraan diideyna waxa weye sidii qaabkii loogu qaybiyey maxaa la yidhahdaa beelaha dega Somaliland sidii loogu qaybiyey ay cabashadu ka timid iyo go-aankii madashu soo saaray ahayd in maxaa la yidhahdaa iyagu ay tilmaamaan ama ay qoondeeyaan cidda qaasmaysa maxaa la yidhahdaa kuraasta taasaa horta cabashada ugu weyn waayo waxaan cid kastaaba iyagaa yaqaanaa siday u qaybsanayaan marka in loo daayo oo iyagu qaybsadaan ayay ahayd
midda
labaad oo dadka deegaanka way yaqaanaan siday u qaybsanayan siday u kala qaadanayan intaa loo sameeya midda labaad dowlad goboleedyada kalena cidba looma qoondeyn marka in iyagana la yidhaahdo mayd inuu ciddaasaa leh cid meesha qabata mahayna waxay ahayd in loo daayo la yidhaha intaasaan idinku daray idinkuna markaa waxaa laydinka rabaa inaad dadka maadaan sidaad u qaybsan lahayeen
marka
cabashadu ma waxay sal ku haysaa arrinta laydin yidhi sidaa u kala qaata oo war saxaafadeed ku xusnaa mise saamiga laftigiisa loo qoondeeyey xildhibaanada kasoo jeeda iyo dadka kasoo jeeda somalilan ee ka qayb gelay labada golay?
Run ahaantii horta waa mid dawladda kolleyba saami qaybsigu waa mid wacasho badan way jirtaa oo ay dadka reer somalilan ay ka go-aanayaan go-aamo badan oo siyaasiya oo ilaa iyo lixdankii soo taxnaa tamartii unbay kamid tahay oo ah kaladaadka siyaasiga la gelayo unbay kamid tahay in qayb aanay runtii aanay mudnayn mar walbaga la siiyo oo ay maanta waxaa la yidhaahdaa iyadoo awalba qawadayay 11 xubnood in maanta haddana la yidhaahdo weliba yacni waxna waa lagu dara haddana wixii waa marka taas waa mid. Midda labaad ugu daran waxa weeyaan iyagu waxay filayeen in oo maalintii xitaa amsisi madasha socotay proposalka amintiina waxay in wax lagu daro si calaqal loo gaaro qoondadii ay dadku inay ku qanci kari lahaayeen tina may suftoodin waxa ka yarbaa ayaa lagu soo daray marka runtii mar walbaba saami qaybsigu waa mushkiladda ugu weyn runtii ay tabanayaan dadka kasoo jeeda gobolada waqooyiga soomaaliland kasoo jeeda amagooba tabanayaan waxaana yani dhibaatadu tahay innagu maadaama dadka halkan jooga ay u taagan yihiin midnimadii in doonayaanna inay isu soo dhawaanshaha inay dadka ay xaggi jiraala ka shaqeeyaan inaanay markaas suurtoodin in dib loo celiyo oo wixii markii horeba aan lagu qanacsanayn ay dadku ay ka goosteen ama ay diideen in haddana maanta maalin walbaba ay noqoto in dib loogu celiyo ay markaa tagaan yani ama cabashooyinka ay kasoo baxdo oo mid aan wanaagsanayn
mataas
way runtii cabashada ugu weyn waa taa weyaan.
Ra-iisul wasaare ku-xigeenkii dowladda federaalka tahay dabcan madashiina waad ka tirsan tahay marka xaggee baa wax ka khaldan? Dad badan baa isweydiin karaa talada miyaanu ra-iisul wasaare ku-xigeenka laftigiisu miiska geynin oo madaxweynayaasha kale iyo dadka kale u sheegin maadaama dee adigu mas-uuliyiinta dalka ugu sarreeya ka mid tahay madashiinaad ka mid tahay xaggee baa wax ka khaldameen?
Runtii dee anaga kolle waa geynay fikirkeegiina waa diidanay dee kale waxa weeyaan mid weeyaan dee mar walbaba go-aanku waa go-aan aan keligii aan ahayn waana go-aan magaleed marka haddii ra-yigaaga laga bato waxba kama qaban karti keligaaga.
Marka ra-yiga waad geysay waa lagaa ra-yi batay ra-yigiina wuxuu noqday in sidan loo qaybiyo imika maxaa xala?
Halka waxa weeyaan in runtii shirka la qaban doono bidnillahi tacaala bisha todobadeeda september todobadeeda waxaan rabnaa inay madashu ay runtii dib eegis ku samayso oo dib eegis ay ku samayso ay saxdo saami qaybsigii weliba khaasan aqalka sare ayaa ugu muhiimsan oo aanu weliba ku boorinayna annakuna waa u geenaynaa wixii ay nala tahay in loo baahan yahay.
Kaas waxaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Maxamed Cumar Carte oo u warramayay wariyahayga Ismaaciil Xuseen Farjar.
Markana kusoo dhawaada barnaamijkii wargeysada Ridwaan Xaaji Cabdiwale iyo Axmed Cali Sheekh ayaa noo hay.
Kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee arrimaha Soomaalida ay ka qoreen qodobada toddobaadkan aan idinku haynana waxaa ka mid noqon doona Soomaaliya oo doorasho u diyaar garoobaysa xilli weli ay jiraan khataraha ka imanaya ururka Al-Shabaab.
Barnaamijka waxaa soo diyaariyey Ridwaan Xaaji Cabdiweli waxaana la soo jeedinayaa aniga oo Axmed Cali Sheekh oo ku sugan istuudiyaha V O A ee magaalada Washington.
Aan ku bilaabo Axmed oo wargeyska Newsweek ee fadhigiisu yahay dalka Maraykanka ayaa warbixin waxa uu ka qoray go-aanka ay hogaamiyaasha Soomaalidu ka gaadheen doorashada dhowaan ka dhici doonta dalka Soomaaliya. Wargeysku waxa kaloo uu ka hadlay khatarta taagan ee weli ka imanaysa ururka Al-Shabaab. wargeyska ayaa waxa uu leeyahay doorashada baarlamaanku waxa ay qabsoomi doontaa inta u dhaxaysa 4-20 September iyo Oktoobar 10-keeda, halka doorashada madaxweynahana ay dhici doonto 3-ka bisha Oktoobar. Sida ay war qoraala ku sheegeen guddi u qaabilsan qaramada midoobay doorashooyinka dadban ee ka dhacaya Soomaaliya oo wargeysku uu soo xiganayay,
wargeyska oo warbixintiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in Soomaaliya oo ku taala geeska Afrika ay maasheeyeen dagaalla sokeeyay wixii ka dambeeyey sanadii 1990. Xilligaasi xukunka laga tuuray madaxweyne Maxamed Siyaad Barre, wixii markaasi ka dambeeyana kama dhicin Soomaaliya doorasho noocan oo kale ah. Wargeyska oo sii hadlay ayaa waxa uu yiri dowlad rasmi ah ayaa la dhisay sanadii 2012 ka gadaalay 8 sano oo dowlad ku meel gaar ah, waxaana dowladdii ku meel gaarka ee dagaal xoog badan la gashay ururka Al-Shabaab oo xiriir la leh ururka Al-Qaacida.
Wargeysku waxa uu leeyahay doorashadan ma noqon doonto mid qof iyo cod ah, waxaa jiri doonta odayaal ka imanaya beelaha Soomaaliyeed oo soo xuli doona 4,000 oo erga ah, kuwaas oo iyaguna dooran doona 275 baarlamaan ah, 300 tiradaasi waxa ay noqon doontaa haween. Waxaa kaloo iyana jiri doonta in dowlad goboleedyadu ay soo xuli doonaan aqalka sare, kadibna 2 aqal ayaa dooran doona madaxweynaha Soomaaliya. Waxaa sidoo kale wargeysku uu ka hadlay in mudanayaasha baarlamaanku ay dooran doonaan guddoomiyaha baarlamaanka taariikhdu marka ay tahay 5-20 Oktoobar.
Wargeyska warbixinta sii wata ayaa waxa uu yahay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa mar kale u taagan xilka madaxweynenimo. Kooxda Al-Shabaab ayuu wargeysku sheegay inay kordhiyeen weeraradooda sanadkan 2016. Kooxdan ayaa weeraro ismiidaamin ah iyo weeraro kale oo joogto ah waxa ay ku qaadeen ciidanka Soomaaliya, waxaana ay sii wadeen arrintaasi sanadkan 2016. 2 qarax oo ismiidaamin ah ayaa ka dhacay meel u dhow garoonka weyn ee Muqdisho, waxaana ku dhintay ugu yaraan 13 qof, iyadoo markii dambena Al-Shabaab ay sheegeen in mid ka mid ah raggii isqarxiyey uu hore u ahaa mudane baarlamaan. Wargeyska Daily Mail ee ka soo baxa magaalada London ayaa ka hadlay guusha ay soo hoyisay Ilhaan Cumar oo ah gabar Soomaaliyeed oo 4 sano ku nooleed xerada qaxootiga Kenya ka hor intii aanay tegin dalka Mareykanka. Wargeysku waxa uu qoray in 20 sano kadib markii ay ku nooleed Ilhaan Minnesota, waxay u muuqataa inay noqon doonto qofkii ugu horreeyay ee Soomaali Mareykan ah oo ka mid noqda baarlamaanka gobolka Minnesota.
Wargeyska ayaa sheegaya in Ilhaan Cumar oo 33 sano jir ah ay horey uga shaqayn jirtay arrimaha jaaliyadda Soomaalida dalka Mareykanka, markii ay guuleysatay kadibna waxa ay jeedisay khudbad Soomaali iyo English oo ay kaga hadlayso guusheeda. Gabadhan ayaa waxa ay ka guuleysatay haweenay 44 sannadood xisbigaasi dimuqraadiga ku mataleysay degmada 6B oo lagu magacaabo Phyllis Khan. Xisbiga dimuqraadiga ayaa caan ku ah inuu ka soo baxo goobtan ay Ilhaan ku guuleysatay, waana midda ka dhigaysa inay suuragal tahay inay guulo ka soo hoyiso doorashada dhici doonta bisha Noveembar, waxaana tartan ay la geli doontaa qof kale oo Soomaali ah oo isna ka socda xisbiga Republicanka.
Wargeyska Daily Mail oo sii wata warbixintiisa ku saabsan Ilhaan ayaa waxa uu yiri Ilhaan ayaa guusheeda kadib waxa ay tiri, caawa waa habeen taariikhi ah, caawa waxa inoo bilaabanaya mustaqbalka degmadan iyo xilli cusub oo matalaadeena ah. Waraysi ay bixisay Ilhaan waxa ay ku sheegtay in ololaheeda uusan xoogga saarin oo keliya dadka ka soo jeeda bariga Afrika, hase yeeshee ay awoodda saartay dadka muddada dheer degganaa deegaanka iyo ardayda jaamacadaha.
Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo si wada jir ah idinla socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Xaaji iyo Axmed Cali Sheekh. Inta mar kale aynu kulmi doonno, nabadgelyo.
Aad iyo aad u mahadsanyihin Ridwaan iyo Axmed, halkaad wali nagala socotaan waa VOA Washington. Haatanna gabagabadii barnaamijka fiidnimaan soo gaadhnay, waxaanu idinkaga tegaynaa hees uu qaado fanaanka heestaan idin daayo, waa heestii مروه يفنانك عبد الجبار الخليجي شغلي مرتدها بدل محبوب سناي لك ما لن يرك معوس المولوغاك مول عاشقي مرتدها بدل محبوب سناي لك ما لن يرك معوس المولوغاك adi gurad marwoy waxad ma kantay mooyee moobid
قاضي بولاه مرغول وحد ما كنت هيوان مويدان